olen valinnut ensimmäiseksi meidän lauluksi, koska me kuulemme ihmisistä, jotka ovat antaneet elämänsä Jumalalle, niin lauletaanpa tästä Jättäydy Jeesukselle, koska me kuulemme nyt mielenkiintoista, mitä Simo kertoo meille. Niin lauletaan ensin Jättäydy Jeesukselle, hän sinun nyt jo on. Lauletaan 219, koko laulu. Nousemme kuulemaan päivän saarnatekstin, joka on valittu Jesajan kirjasta 55. jakeesta ja 55. luvusta jakeet 10 ja 11. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kastelevat maan, joka hedelmöittyy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän. Niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan. Ja saan menestymään kaiken, mitä varten sen lähetään. Meillä on myös tilaisuus kertoa esirukouksemme. Jos joku haluaa ääneen, täällä on jo käsiä. Ole hyvä, Simo.
Sitten se kaksi päivää takaperin vaimolle soitti Suomesta yksi henkilö puhelun ja sanoi, että miten hän tekee, kun hän on toista vuotta ollut ilman tehnyt, pelannut rahoja, nyt hän taas oli langinnut. Hänet oli mennyt muutama sata euroa siihen. Niin Vaino sanoi mun siellä, että anna Simolle puhelimen. Hän sain puhelimen ja mä juttelin hänen kanssa pienen kannan ja kysyin hänet, että saanko minä pyytää esirukosta sinun puolestasi, että sä voisit jättää se rahalla pelaamisen pois. Hän sanoi, että hän sanoi, tee se.
Ole hyvä, Paavo.
Haluan pyytää esirukouspyyntö mun nuorin tyttären Margaretan puolesta. Jumala tietää.
Mm-hmm. Taara.
Mä haluan pyytää mun kaikille viidelle lapselle esirukousta.
Ole hyvä.
Teistä on ehkä joskus kuullut tai huomannut tuolta listoilta, että tämä Terni Mörkkö, 55-vuotias neljän lapsen äiti, joka on Samin sedän vaimo oli, niin että hän on kuollut, niin nämä tosi nopeasti levinneeseen syöpään, niin että jos näitä lapsia, he on nuoria aikuisia nyt, niin jos heitä muistettaisiin. Ja sitten Samin puolesta, Sami tarvitsisi nyt itse asiassa varmaan uuden työpaikan tai uuden projektin, yhdessä se edellinen loppu. Niin täältä, jos täältä löytyisi jotain, niin ei tarvitsisi Suomeen lähteä takaisin pois. Se menee sitten vähän hankalaksi.
Kyllä. Pirjo.
Omasta puolestani, että Herra johtaa minulle oikean avun. Ja sitten erään ystävän puolesta. Hän on psykiatri ja syöpälääkäri ja hänellä on rintasyöpä ja hän saa kovia lääkkeitä ja minä olin yhteydessä häneen eilen ja kerroin juuri, että minä rukoilen sinun puolestasi ja hän on hyvin kiitollinen siitä, että rukoilemme hänen puolestaan. Hän on todella ihmislääkäri. Mm-hmm. Että häntä tarvitaan meidän yhteiskunnassamme. Että pyydetään, että Jumala parantaa hänet.
Kyllä. Ritva ja sitten Tuulikki. Tuulikki.
Mulla on tämä ystävä, joka istuu rullatuolissa halvaantuneena ja nyt hänellä on todettu syöpä selässä. Että Herra voisi parantaa sen, jos on hän
tahtoo. Raili.
Kovasti kiukkuisten polvieni puolesta, eli kovasti puolelle.
Miena.
Omaisteni puolesta ja itseni, koska olen nyt menossa Naantaliin, niin että kaikki myös hyvin.
Onko vielä joku, joka haluaa ääneen kertoa taivaan isälle rukouksensa? Käymme Herran eteen. Kiitos jälleen etuoikeudesta saada tuoda kaikki asiamme sinne ylöspäin armovaltaistuimen eteen. Ensinnäkin me tuomme myös kiitoksemme. Herra, meillä on niin paljon kiitosta sinua. Sinulle tuotavana. Kaikessa siitä huolenpidosta ja siitä, mitä sinä olet tähän asti ollut meidän elämässämme. Me kiitämme. Ja kiitos, että aina eteenpäin sinä olet kuulolla. Sinä kuulet, sinä johdat, sinä varjelet, sinä ohjaat ja sinä neuvot. Herra, siellä on paljon tuotu esille asioita, joihin tarvitaan neuvoja, tarvitaan suuren lääkärin kosketusta. Herra, sinä tiedät, sinä olet kuullut jokaisen rukouksen, joka on täällä ääneen sanottu, mutta sinä tiedät myös meidän sisimmässämme olevat rukousaiheet. Herra, sinä tiedät, että tämä maailma on houkutuksien maailma. Ja kuulit, mitä Simo kertoi tästä henkilöstä, joka on joutunut pelihimon valtaan jälleen. Herra, kosketa häntä ja katkaise tämä pelihimo hänessä. Se on vaikea, mutta Herra, sinä olet myöskin tämän himon voittanut. Auta tätä henkilöä. Sinä olet kuullut rukoukset terveyden puolesta, sairauden henkilöiden puolesta. Suuri lääkäri, me tuomme sinun vastaanotollesi nämä henkilöt. ja kaikki, jotka ovat myös omasta puolestaan pyytäneet. Herra, ota meidät sinun vastaanotollesi ja hoida ja pyydämme myöskin, jos on sinun tahtosi, myös paranna. Tätä pyydämme. Sinä tiedät kaikki, mitä toivomme. Meidän lapset ja lapsenlapset ovat monella esirukousaiheena ja kohteena ja oma itsemme myös. Kiitos, että saamme kaiken jättää armoistuimen eteen. Ja kiitos, että saamme jättää myös tämän tilaisuuden sinun hoitvuosi. Ja sinä tulet, parannat meitä ja annat meille uusia näkökantoja ja annat meille uutta voimaa siihen, mitä sinä voit tehdä ihmisen elämässä. Kiitos ja ylistys Jeesus sinulle. Aamen. Pieno, olin pyytänyt sinulta, olisiko sinulla jotakin pientä soittoa ennen kuin saamme kuulla Saara. Kiitos.
Vuosina 1984-91 olimme perheinemme Nasaretissa lähetystyössä vajaa 7 vuotta, siis noin 30 vuotta sitten pyöreästi. Nasaret on etupäässä muslimikaupunki. 2/3 väestöstä on muslimeita ja 1/3 kristittyjä. lähinnä katolisia ja ortodoksisia ja joitakin protestanttisiakin kirkkokuntia siellä on. Ja totesimme, että muslimit ovat hyvin ystävällisiä, olivat ainakin meitä adventistia kohtaan. Ja ehkä se johtui osaltaan siitäkin, että meidän seurakunnallamme oli siellä Nasaretin pääkadun varrella terveyskasvatuskeskus ja kielikoulu. Ja monet arabinuoret, muslimit ja kristitytkin tulivat opiskelemaan sinne kieltä ja kuuntelemaan terveysluentoja. Ja siinä sitten tutustuimme myöskin erääseen Farida Ali-nimiseen neitoseen, joka kuului Nasaretin ehkä vaikutusvaltaisimpaan muslimisukuun. Tähän Alin sukuun siihen kuului noin 2000 täysi-ikäistä miestä. Ja tämä Farida oli hiljattain päättänyt ylioppilastutkinnon roomalaiskatolisessa koulussa. Ja oli sitten päättäjäistilaisuudessa antanut opettajilleen muistoksi Koraanin. Jotenka Faridan vanhemmat olivat täysin varmoja siitä, että vaikka hän kävi myöskin siellä adventtikirkon, siis kristittyjen kokouksissa, niin ei heidän tyttärensä haksahtaisi kristittyjen oppeihin. No niin, vierailimme Faridan kodissa ja Farida vieraili meidän luonamme ja meistä tuli oikein hyvät ystävät. Ja sitten kävi sillä tavalla, että vaikka meillä oli arabipastori adventtikirkolla, joka piti näitä jumalanpalveluksia arabian kielellä, niin hän jo joutui lähtemään Jordaniaan töihin. Ja sitten minulle tuli nämä jumalanpalvelukset, mutta minä pidin niitä vain englannin kielellä ja tarvitsin jonkun tulkin. Ja tämä Farida tarjoutui tulkikseni. Hän oli myöskin tulkkinani näillä terveysluennoilla, mutta myöskin sapatin jumalanpalveluksissa. Ja vuosien mittaan, kun näin jatkui, niin voitte hyvin ymmärtää, että ei se Jumalan sana tyhjänä palaaja. Kyllä se tekee muslimin nuorenkin sydämessä työtään. Ja sitten alkoi tämä Persianlahden sota, mutta minä olin juuri ehtinyt sitä ennen aloittaa kokoussarjan oikein siellä Nasaretissa, evankelisen kokoussarjan, ja Farida toimi tulppinani. Ja minä jatkoin sitä, vaikka sota alkoi, mutta muu perheeni lensi Suomeen. Ja jäin sitten sinne Nasaretiin yksinäni. Ja kerran sitten, muistan kun eräänä päivänä, Farida tuli sinne toimistooni oikein ilosta pyörähdellen ja sanoi, että Simo, minä olen päättänyt tulla kasteelle. Ja minä ajattelin, että onpa rohkea päätös, valinta nuorelta neitoselta, joka kuuluu muslimiperheeseen. Kysyin sitten, että kuka sinua tukee tässä päätöksessä. Hän sanoi, että hänen vanhempi veljensä Suheil kyllä tukee häntä. Oletko kysynyt häneltä? No en, mutta minä kysyin. Farida kun oli kysynyt sitten vanhemmalta veljeltään Suheililta ja kertonut päätöksestään mennä kasteelle, niin tämä vanhempi veli oli sanonut siskolleen, aiotko painaa meidän päämme mutaa? Siis aiotko häväistä koko sukusi? Ja Farida ymmärsi, että eipä sitä tukea sitten tullutkaan hänen vanhemmalta veljeltään. Sitten kun tämän sain tietää, niin me sitten yhdessä suunnittelimme, että mitä tekisimme. Ja Farida ehdotti, että enkö minä voisi kastaa häntä siellä Jordanilla salaa. Minä kieltäydyin, koska olin kuullut, että Nasaretissa oli sellaisia muslimin nuorukaisia, jotka oli kastettu adventtikirkkoon Kreikassa, kun he olivat olleet siellä töissä. Mutta jotka sitten Nasaretiin kotiin palattuaan eivät olleet uskaltaneet kertoa mitään kasteestaan. Ja hyvin ymmärrätte, että sellainen usko, jota ei harjoiteta, se kuolee. Enkä halunnut, että Faridasta tulisi samanlainen tapaus ja kieltäydyin siksi kastamasta häntä salaa. Mutta ehkä jotkut teistä tiedätte, New World Collegeissa on islamin tutkimuskeskus. Ja saimme ajatuksen, että jospa Faridan isä päästäisi tyttärensä työhön islamin tutkimuskeskukseen sinne Newport Collegeen Englantiin. Otimme yhteyttä sinne Englantiin ja sieltä näytettiin vihreää valoa. Ja niinpä sitten, kun Farida esitti isälle tämän ajatuksen, niin isä antoi tyttärelleen luvan lähteä sinne Englantiin Newport Collegeen islamin tutkimuskeskukseen töihin. Mutta pääasia oli, että Englannissa hän saattoi mennä vapaasti julkisesti kasteelle ja aloittaa 7. päivän adventistikristityn elämän. Ja näin tapahtui. Farida meni, lensi Englantiin ja meni siellä sitten kasteelle. Ja pian tämän jälkeen minäkin lähdin Israelista ja menin takaisin perheeni Suomeen. Vanhin tyttäremme aloitti silloin koulunkäynnin siellä Joensuussa. Juuri vasta perustetussa seurakuntakoulussa, ja Heidi oli yksi opettajista. Joten me tulimme Suomeen. Farida jäi sitten Eurooppaan. Hän jatkoi myöhemmin Englannista Itävaltaan, Bogenhofeniin, jossa hän alkoi opiskella saksaa ja sitten myöhemmin lääketiedettä. Joten Faridalle kävi näin onnellisesti. Mutta sitten palataanpa takaisin taas Israeliin. Silloin kun me siellä olimme, niin Faridalla oli myöskin pikkuveli. Noin 10 vuotta häntä nuorempi. Nimeltä Raames. Hän oli sellainen tukeva vesseli, joka silloin tällöin kävi myöskin joskus siellä meidän terveyskasvatuskeskuksessamme. Mutta ei hän paljon vielä asioita sillä tavalla miettinyt. Mutta jotakin tietysti oli jäänyt mieleen. Isosisko oli puhunut sapatista ja muuta tällaista, tämä Farida. No niin, meni vuosia ja sitten tämä Alin suku päätti, että tästä Raameksesta tulee heidän seuraava suvun johtajansa. Ja hänet pantiin sellaiseen koraanikouluun, jossa hänen piti opetella koraani ulkoa, eikä vain koraania, vaan myöskin hänen piti opetella niitä itsepuolustuslajeja. Hänestä piti tulla luja, tunteeton, voimakas muslimijohtaja. Ja niin tämä nuori sitten aloitti opiskelut. Mutta kun hän tuli 17 vuoden ikään, hän päätti, että tämä ei ole häntä varten. Ja hän kirjoitti minulle myöskin jossakin vaiheessa kirjeen, siitä on jo aikoja. Hän kirjoitti näistä elämänvaiheistaan pienen kirjeen, mutta viime kesänä minä kuulin paljon yksityiskohtia hänen vanhemmalta sisareltaan Faridalta, joka nykyään asuu Saksassa. On siellä lääkärinä adventistipastorin, on hänen miehensäni, hänen kanssaan. Ja siksi minä nyt kerron tätä teille. Tämä on niin mielenkiintoinen kertomus. Kuulin näitä yksityiskohtia, mitä hänen pikkuveljelleen sitten oli tapahtunut. 17-vuotiaana hän sanoi sitten perheellinen suulleen, että minä lopetan tämän koulun. Minusta ei tule teidän uutta johtajanne. Ja tämä oli isku vasten suvun kasvoja, heidän toivomuksiaan. He suuttuivat kovasti Raamekselle ja sanoivat, että sitten sinulla ei ole asiaa enää tälle suvulle. Saat lähteä sitten. Ja tämä nuori mies oli päättänytkin lähteä etsimään sitä omaa elämäänsä ja myöskin totuutta. Hän muisteli, mitä oltiin Jumalasta kerrottu siellä meidänkin terveyskasvatuskeskuksessa. Hän päätti ottaa selvää myöskin niistä asioista. Hän lähti 17-vuotiaana pois kotoaan ja erässä vaiheessa, siellä maailmalla matkatessaan, eräs mafian henkilöistä otti hänen yhteyttä ja sanoi, tule meidän henkivartijaksemme. He tiesivät, että hänellä on näitä taitoja. Itsepuolustustaitoja. Ja hän oli lähes 2-metrinen iso mies. Mutta hän kieltäytyi. Ja seurauksena siitä, parin päivän kuluttua häntä ammuttiin kadulla. Hän jäi makaamaan verissään kadulle, kunnes Jumalan johdatuksesta eräs lääkäri löysi hänet ja vei hotelliin. Hoiti häntä 1,5 vuotta, kunnes hän oli tervehtynyt. Ja sitten jätti hänet, kaikki laskut oli maksettu, jätti hänet jättämättä mitään nimeä, tietoa itsestään. No niin, Raames oli nyt tervehtynyt, mutta hänellä oli ongelma. Hän mietti, että Hän ei oikein uskalla lähteä enää takaisin kadulle. Hän ei tiedä, mitä se mafia hänelle tekee. Ja hänellä ei ollut oikeastaan paluuta kotinsakaan, kun sieltä edes vastattu hänen puhelinsoittonsa, paitsi äiti. Äiti vastasi. Mitä hän tekee? Sillä hetkellä hänen äitinsä soitti hänelle ja sanoi, Farida haluaa ottaa sinuun yhteyttä. Tässä on hänen puhelinnumeronsa. Soita hänelle. Ja innoissaan Raame soitti sitten tälle vanhemmalle sisarelleen Faridalle, tietämättä mitään, että hänestä oli tullut arventisti. Koko suku ei tietänyt mitään, että Faridasta oli tullut arventisti. Farida ei sitä heille ollut ilmoittanut. Hän tiesi, mitä seurauksia siitä voi olla, mutta hän sai kuitenkin nyt elää sitä kristityn elämää siellä Euroopassa. No niin, Raames otti yhteyttä tähän arventisti sisarensa tietämättä, että hän oli arventistia. Farida sanoi, että kuule Raames, minulla on sinulle hyvä ehdotus. Lennäpä tänne Viiniin, Itävaltaan ja ota sieltä juna ja tule Bogenhofeniin. Siellä asemalla sitten sinua ollaan vastassa. Ja täällä sinä voit opiskella sitten myöhemmin, kun opit saksan kielen lakia. Sehän sinua kiinnostaa. No niin, Raames lähti intoa puhkuen sitten matkaan ja kun hän astui sitten junasta ulos Bogenhofenin asemalla, niin katseli, että mitä hän täällä on ketään ihmistä. Yksi mies seisoo siellä ja tulee häntä vastaan. Kysyi, että oletko Raames? Kyllä. No minä olen Rooman. Sitten tämä Rooman halasi tätä Raamesta. Ja Raames sanoi, että se teki suuren vaikutuksen häneen. No niin, tämä Rooman sitten vei Raameksen sinne meidän koulullemme Bogenhofeniin. Ja siellä hänellä oli sitten työtä tarjolla puutarhassa. Hän aloitti kesällä siellä työt. Sitten tuli syksy ja oppilaat tulivat kouluun. Ja hämmästyksekseen Raames huomaa, että tämähän onkin kristitty koulu. Ja sapattina hän huomasi, kuinka oppilaat menivät kirkkoon, ja hän tajusi, tämähän on adventistikoulu. Niin, mun siskoni puhui sitä sapatista jotakin. Kyllä, tämä on adventistikoulu. Kylläpäs Jumala on minua siunannut. Tästä tulee pian muslimikoulu, mikäli minusta on kyse. Ja hän aloitti valtavan kampanjan. Sitä varten hän oli koulussa käynyt. Koulua käynyt. Hän aloitti käännyttämään näitä adventistioppilaita muslimiksi. Ja lyhyesti sanottuna se kääntyspuhe oli seuraava. Jolle tulee muslimiksi, joudut helvettiin. Me voitte ymmärtää, että millä tavalla adventistioppilaat ja opettajat suhtautuivat tällaiseen oppilaaseen. Samalla opiskeli siellä saksan kieltä myöskin ja teki töitä sitten siellä puutarhassa. He lopulta päättivät, että ei tästä tule mitään, että tämä oli ihan mahdotonta tämä hänen todistamisensa. Kyllä hänet täytyy panna pois täältä koulusta. Mutta sitä ennen he soittivat Faridalle. Farida ei asunut siellä koulun alueella, vaan jossakin muualla Itävallassa. Soittivat Faridalle, että sinun pikkuveljesi täällä tekee kovaa evankeliointityöntä islamin hyväksi, että meidän täytyy panna hänet ikävä kyllä pois täältä. Mutta tämä Farida on hyvin älykäs ja hienosti käyttäytyvä nuori nainen. Hän sai sellaisen sopimuksen koulun kanssa, että antakaa hänen pikkuveljelleen vuosi aikaa ja katsotaan, mitä Jumala tekee. Ja sitten hän soitti pikkuveljelleen ja sanoi, että voisimmeko me sopia siitä, että nyt kun sinä täällä opiskelet, niin luet vuoden aikana Raamattua, et muslimina, et adventistina, et minä. Luet ihan avoimesti Raamattua ja katso, mitä Jumala sinulle sanoo. Ja tämä Raames, joka tietysti rakasti vanhempaa siskoaan, suostui tämän siskon ehdotuksen. Hän lukee Raamattua vuoden ajan ja katsotaan, mitä tapahtuu. Mikä on se totuus? Hän uskoo, että islam on ilman muuta se totuus. Tyttö antoi tällaisen haasteen. Ja niin Raames alkoi lukea Raamattua. Mutta hän kertoi sitten, tämä sisko kertoi minulle, että Raames luki sitä enemmänkin sillä mielellä, että löytäisi Raamatusta epäjohdonmukaisuuksia. Mutta Jumalan sana tekee tehtävänsä. Niin kuin teki siskonkin kohdalla, niin teki myöskin veljen kohdalla. Ja mitä enemmän hän luki, niin hän huomasi, että taitaa olla päinvastoin, että se Korani taitaa olla epäjohdonmukainen Raamattuun verrattuna. Sitten hän huomasi, että hänen tuo viisuminsa alkaa loppua, että hänen pitäisi saada uusi viisumi. Mutta hänen työnantajansa siellä puutarhassa ei tahtonut antaa hänelle vapaa-aikaa, että hän voisi lähteä uusimaan viisumia. Ja siinä sitten, kun hän mietiskeli, nojasi puuta vasten, hän nukahti. Ja siinä unessa hän yhtäkkiä näkee kirkkaan valon ja äänen, joka sanoo, sinä olet minun. Hän hätkähtää hereille ja hän näkee, kun koulun teologian opettaja lähestyy häntä appelsiini kädessään. Ja sanoo, oletko nähnyt miestä Israelista? Tässä on appelsiini Israelista. Raames istuu edelleenkin puun juurella ja ottaa appelsiinin vastaan ja jää miettimään, mistä on oikein kysymys. Hän nukahtaa toisen kerran. Kirkas valo, ääni, sinä olet minun. Ja kun hän avaa silmänsä, opettaja lähestyy toisen kerran appelsiini kädessään ja kysyy, oletko nähnyt miestä Israelista? Tässä on appelsiini Israelista. Raames kysyy, kuka on sinun Jumalasi? Opettaja vastaa, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, joka on yksi Jumala. Jumalasi saat pitää, mutta kyllä minä sen appelsiini voi ottaa. Muuten tämä ei ole mitään epätavallista. Kun Jumala lähestyy muslimeita, niin he usein tarvitsevat voimakkaan kokemuksen. Pelkkä Raamattu ei usein näytä riittävän heille. Tarvitsevat muutakin. Se on niin valtava muutos, kun koko heidän uskontonsa on se koko heidän kulttuurinsa. Opettaja lähtee ja Raames jää miettimään siihen kaksi appelsiinia kädessään ja hän nukahtaa kolmannen kerran. Kirkas valo ja ääni, älä pelkää, sinä olet minun. Ja kun hän avaa silmänsä, opettaja lähestyy kolmannen kerran appelsiini kädessä. Ja kysyy tällä kertaa, oletko nähnyt miestä Nasaretista? Tämä appelsiini on Israelista. Jumala oli puhunut tuolle Raamekselle. Hän nousi ylös nuo kolme appelsiinia kädessään ja sanoi sitten tälle teologian opettajalle, minä haluan tutustua sinun Jumalaasi. Ja siitä se alkoi. Kun vuosi tuli täyteen, Farida soitti Raamekselle. Vai oliko se niin, että Raames soitti Faridalle jompikumpi kuitenkin? Ja Raames sanoi sitten Faridalle, niin, tässä kävi sillä tavalla välillä, unohdin kertoa sen, ennen kuin tämä vuosi tuli loppuun, niin joku kertoi, ihan tietämättä ollenkaan, että se oli salaisuus, hän kertoi tälle Raamekselle, miten sisko nyt on kristitty, adventisti ja niin poispäin. Ja Raames hämmästyi hirvittävästi, että miten se näin voi olla, ja otti heti yhteyttä kotiinsa, soitti äidilleen, ja äiti kertoo sitten muille väille, että sisarista, siis tuosta Faridasta on tullut meidän tyttärestämme kristitty. Ja tiedättekö, mikä tuli sitten vastaukseksi tälle Raamekselle? Surmaa sisaresi. Poista häpeä. Eihän tämä mitään epätavallista ole Euroopassakaan. Surmaa sisaresi. Ja Raames sitten otti yhteyttä tähän sisareensa ja sanoi, että tällaisen tehtävän minä olen saanut. Surmata sinut. Mutta, koska minä rakastan sinua, minä en halua surmata sinua. mutta jollet käänny vuoden kuluttua, niin minä sinun sijastasi surmaan näitä muita adventistioppilaita. Ja nyt kun tämä vuosi sitten tuli loppuun, niin he ottivat yhteyttä toinen toisiinsa ja nyt oli sitten se ratkaisun paikka ja varmaan Farida odotti jännittyneenä, mitä tapahtuu. Kun Raame soitti, niin hänellä hän sanoi, että ei minä sisko sinua tapakkaan, vaan minä tulen kasteelle. Minä liityn seurakuntaan. Mutta tiedättekö, mitä Farida sanoi? Kun hän minulle tämän kertoi viime kesänä, minua nauretti ja hämmästytti. Hän sanoi veljelleen, Raames ei tule kuuloonkaan, siis sä menet kasteelle. Sinun täytyy ainakin 2 vuotta lukea lisää Raamattua, niin tiedät, mihin uskot. No en tiedä, kuinka kauan se Raame sitten opiskeli Raamattua, mutta kyllä hänet sitten kastettiin. Ja sen jälkeen, hän oli hyvin rohkea mies, sen jälkeen hän lensi kotiinsa Nasaretiin. Ja sitten suku kutsuttiin koolle ja kysyttiin, no miten se onnistui se tehtävä, sisarin surmaan. Luetko vielä Korania? Rukoiletko niin ja niin monta kertaa päivässä? Kyselivät innokkaasti. Mutta Raame sanoi, että minä teen teille ensin 2 kysymystä. Kuka on luonut koko maailman kaikkeuden? Kaikkivaltias Jumala, he vastasivat. Kuka herättää kuolleita? Kaikkivaltias Jumala. Ja 3. kysymys. Miksi sitten Korani kertoo, että Jeesus tekee tätä kaikkea? He huomasivat, että hän oli tullut kristityksi, Jeesukseen uskovaksi. Seuraus oli, että kiviä alettiin kerätä ja sitten niitä alettiin myöskin heittää. Lopulta isä sanoi vanhemmalle veljelleen Suherille, että mene siihen väliin. Suhe meni sitten tämän Raameksen päälle, että ennen kuin hän oli sitten täysin kuollut, mutta hän oli tajuton jo ja sairaalassa sitten pikkuhiljaa selvisi siitä. Ja sitten sen jälkeen niin he olivat syyttäneet siis Raamesta siitä, että hän sanoo, että Jeesus on kaikkivaltias Jumala, mutta sitä hän Raames ei ollut sanonut, vaan he itse olivat kysyneet Raamekselta, että sanotko, että Jeesus on kaikkivaltias Jumala? Ja sitten alkoivat kivittää häntä. Ja isäni sitten sanoi tälle suvulleen, että ei minun poikani sitä itse sanonut, vaan me panimme sanat niin kuin mukaan hänen suuhunsa. Että hän niin sanoi ja kivitimme hänet, että se oli väärin tehty, että ei hän itse niin sanonut. Ja niin tuli toinen sitten kuulustelu. Siis siellähän muslimisuvuilla ennen ainakin, nykyään ei Israelissa enää sitä valtaa ole, mutta muslimisuvuilla on sellainen tietty neuvosto, jossa se päättää suvun kesken, kuka kuolee ja kuka elää. Se päättää kaikki asiat. Heillä on tällainen valta, mutta nyt Israelissa ei enää sitä ole. Viimeksi oli vielä Beer-Sevan kaupungissa muslimeilla tällainen oikeus, mutta en tiedä onko sitä enää. Eli tällaisen neuvoston eteen sitten hänetkin kutsuttiin siellä Nasaretissa ja toisen kerran ja tällä kertaa Raames oli valmistautunut. Hän kertoi pelastussuunnitelman Raamattu kädessään alusta loppuun asti heille. Ei hän salannut mitään. Ja tiedätte, mikä oli seurauksena. Toinen kivitys. Tälläkin kertaa isä lopulta meni siihen väliin, että jollakin tavalla, sitten en muista miten sitä tapahtui, pyysikö hän taas jotakin veljää menee väliin vai menikö itse väliin, mutta kuitenkin se kivitys loppui ennen kuin hän kuoli, joutui taas sairaalaan ja sen jälkeen hänelle sanottiin suvun taholta, jollet viikon kuluessa jätä Israelia, niin kuka tahansa voi sinut surmata ilman mitään seuraamuksia. Ja niin tämä nuori mies sitten lähti. Hän lähti sieltä pois ja meni takaisin Bogenhoffenin, jossa oli tullut uskoonkin sinne meidän yliopistoomme ja rupesi opiskelemaan siellä sitten teologiaa. Hän halusi lukea pastoriksi, mutta sinnekin rupesi tulemaan uhkauskirjeitä. Hän siirtyi Friedensauhun, eli Saksaan meidän yliopistoomme, sama juttu. Lopulta hän meni Etelä-Afrikkaan, Helderberg Collegeen, vähän kauemmaksi. Siellä sai opiskella rauhassa. Tutustui myöskin eräiseen nuoreen kauniseen naiseen. Ja hän päätti opintonsa Yhdysvalloissa, luki teologian maisteriksi. Sitten palasi takaisin sinne Etelä-Afrikkaan, meni naimisiin, perusti perheen, aloitti työn. Mutta sitten jossakin välissä hänen äitinsä soitti hänelle ja sanoi, kaikki ne, jotka halusivat sinun kuolemaasi, ovat itse kuolleet. Voit palata Nasaretiin. Raames vastasi, että jos minä tulen sinne äiti, niin minä julistan totuutta. Minä en ole hiljaa. Äiti sanoi, ole tervetullut. Me suojelemme sinua. Muslimeilla on se tapa, että jos joku tulee heidän kotiinsa oven sisälle, niin hän on suojattu. Sinne ei kukaan tule kynnyksen yli ilman, että häntä varjellaan, jos herra on luvattu näin. Ja niin tämä äiti lupasi, että hänen poikansa saa tulla, voi asua turvassa siellä heidän kotonaan. Ja työtäkin löytyy kyllä. No niin, hän lähti sitten kotiin ja siellä sitten Nasaretissa niin hän sai kutsun adventtikirkon pastoriksi työhön. Hän oli jo adventtikirkon työssä ollut siellä Etelä-Afrikassa, mutta nyt hän sai työtä siellä Nasaretissa ja hänestä tehtiin pastori sinne ja siellä hän sitten aloitti työnsä. Ja nyt ei kukaan enää uhkaa hänen henkeään. Jotkut kyllä vähän naljailevat, kun hän kulkee siellä kadulla, nämä muslimit, mutta kukaan ei enää uskalla niin kuin ryhtyä häntä vastaan mihinkään toimenpiteisiin, koska ne innokkaimmat, hänen surmaajansa on itse jo kuolleet ja kaikki tietävät, että hän on perheellinen ja vaikutusvaltainen oppinut ihminen. Ja Farida kertoi, että Raames tekee nimenomaan työtä oman sukunsa parissa ja on kastanut jo 5 muslimia, 5 sukulaista. Et näin se työ lähti käyntiin sitten, vaikka silloin kun minä siellä olin, se näytti niin vaivalloiselta, kun vaikka ne olivat hyvin ystävällisiä nämä muslimit, niin ei mitään puhettakaan, että uskontoa vaihdettaisiin. Ja nämäkin tapahtuivat tavallaan vasta sen jälkeen, kun me olimme jo lähteneet. Mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Tässä sellainen kertomus sieltä Nasaretista. Ja toivotaan, että siellä vielä syntyy vähän suurempaakin herätystä siellä Nasaretissa sitten. Ja sieltähän se kristinuskokin lähti liikkeelle Jeesuksen kautta. Ja toivotaan, että se leviää myöskin muslimien keskuuteen. Olisiko joku kysymys tästä aiheesta? Taitaa olla kello niin paljon, paras lopettaa.
Mulla ainakin sanon kiitos.
Joo.
Interessant.
Joo, ja se on mulle kyllä niin innoittavaa, koska mä tunnen nämä nuoret ja tiedän heidän elämänsä, niin ne on usein mun mielessä. Ne on niin kuin mun omia lapsia, voisi melkein sanoa, vaikka ne on vähän vanhempia, mutta Faridakin on nyt jo 50-vuotias lääkäri. Ja muuten hän kertoi minulle viime kesänä, että silloin kun hän opiskeli siellä lääkäriksi siellä Itävallassa, niin adventistiystävät eivät oikein ymmärtäneet, miksi nuori nainen yksinään täällä yrittää lääkäriksi lukea, kun se on niin pitkä taival. Miksei se riitä vaikka sairaanhoitajaksi? Niin Farida kertoi mulle, minkä takia hän luki lääkäriksi. Tiedättekö minkä takia? Muslimiyhteiskunnassa arvostetaan lääkäreitä niin paljon. Ihan todistusmielessä hän halusi lukea itsensä lääkäriksi, että näkee, että Jumala voi siunata häntä, vaikka hänestä on tullut 7. päivä adventisti. Hän ei enää muslimi. Et ihan sen takia hän luki lääkäriksi ja näki kaiken sen vaivan ja tuskan, että se oli pitkä tie.
Tässä näkee, miten arvokas on kristinusko. Niin kuin toiselta puolelta otetaan henki.
Kyllä, ja tämä Farida, hän on tosiaan periaatte, hän on 50-vuotias nainen, ja hän sanoo, että hän viettää myöskin sapattia, vaikka hän on lääkäri. Kerran eräs hänen työtoverinsa oli pannut, tai joku oli pannut hänet sapattivuoroon. Hän sanoi, että jos te näin vielä kerran teette, mä lähden tästä firmasta pois. Ja joku muu piti sitten tehdä hänen vuoronsa. Mä arvostan tuollaista periaatteellisuutta. Se riippuu tietenkin, jos hätätilanne totta kai silloin, mutta kuitenkin, niin jos se ei ole välttämätöntä, niin hän ei mene työhön. Siinä on oikein periaatteellinen muslimi adventisti. 7. päivän adventisti. No niin, pidetäänkö vielä loppurukous? Kiitos taivaan isä siitä, että olet nämä 2 nuorta pelastanut sieltä muslimiyhteiskunnasta Nasaretista, sinun kotikaupungistasi. Jeesus, pyydän edelleenkin, että siunaat näitä nuoria. Anna heille voimia, sitä todistusvoimaa, mitä he tarvitsevat myöskin muslimien parissa, eikä vain kristittyjen parissa siellä Saksassa ja siellä Nasaretissa. Veisi, auta meitäkin tukemaan lähetystyötä niin, että se saa tarpeelliset varat ja työ voidaan viedä päätökseen kaikkialla maailmassa. Ja auta meitä myöskin itse kukin suorittamaan sitä omaa lähetystehtävämme omalla kentällämme, missä olemmekin, perheessä tai missä tahansa. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Etsin tuossa kauan aikaa, mitä laulaisimme lopuksi. Koska tämä oli niin mielenkiintoinen Raameksen ja Faridan kokemus, niin minä uskon, että tämä laulu, minkä me nyt laulamme, on heidän kokemuksensa. Ja myös meidän kokemus, joilla on ollut vaikeuksia. 3, 4, 8. Jeesus, ainut lohtuni, minut sulje syliisi. Raivoisaan kun myrsky käy, ei rauhan rantaa näy. Ja sitten eteenpäin. 3, 4, 8. Ja viimeisen säkeistön aikana nousemme seisomaan. Viimeisen sivun meidän laulukirjastamme ja luemme yhteen ääneen Herran siunauksen, jonka jälkeen saamme sitten kuulla postluudiumin pienon soittamana. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. kello on nyt 12:30. Tuolla alhaalla ruotsalaisella puolella on ateria tänä päivänä. Teillä, jotka olette ajatelleet jäädä, voitte käydä siellä syömässä. Tai jos teillä on oma ruoka mukana, niin voitte syödä täällä. Mutta 12:30 tapaamme toisemme iltapäivätilaisuuden merkeissä. Siis näkemiin 12:30 mennessä.